Prevod sa mađarskog na kineski jezik. Prevođenje sa mađarskog jezika na kineski je usluga koju svaki klijent može da dobije u brojnim poslovnicama Akademije Oxford i ona se odnosi na oba tipa prevoda, odnosno i na onaj u pisanom obliku i na usmeno prevođenje. Stručnjaci u našem timu, odnosno prevodioci i sudski tumači, mogu na vaš zahtev da obrade sve vrste dokumenata, kako ona koja se predaju nadležnim službama, tako i dokumenta iz oblasti prava, obrazovanja i nauke, ali i ona dokumenta koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, poslovne, građevinske i lične, kao i tehničke i medicinske dokumentacije. Kod nas dobijate i njihov prevod sa mađarskog jezika na kineski i overu koju vrši sudski tumač, a vaša je obaveza da se raspitate da li je potrebno na konkretna dokumenta staviti i apostil pečat i da nam na uvid dostavite originalna dokumenta. A da bi prevodioci i sudski tumači mogli da ispoštuju vaš zahtev za hitnim prevođenjem bilo kog dokumenta, trebalo bi da ih prvo pošaljete skenirane na mail, a da nam zatim izvršite dostavu originala na uvid, odnosno da ih donesete lično ili nam ih pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije, ili da angažujete kurirsku službu za izvršenje ove usluge. Sudski tumači i prevodioci, pored dokumenata, vrše i prevođenje sa mađarskog jezika na kineski i za članke iz novina, odnosno web sajtove i mnoge druge sadržaje iz oblasti interneta. Oni također obrađuju i reklamne materijale, kao i književna dela, udžbenike i tekstualne sadržaje, popularne i stručne i to bilo koje tematike. Možemo da vam ponudimo i direktno prevođenje sa mađarskog jezika na kineski za sve vrste radijskih, odnosno televizijskih emisija, zatim za serije, reklamne poruke i filmove. Uz osnovnu uslugu, kod nas dobijate i njihovo sinhronizovanje, kao i uslugu titlovanja svih prevedenih sadržaja. Pored toga, prevodilac i sudski tumač mogu da pruže i uslugu usmenog prevoda, te da primene šapatno, simultano ili konsekutivno prevođenje sa mađarskog jezika na kineski. A ako to odgovara događaju koji organizujete, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Nakon što prevodioci i sudski tumači završe obradu svih sadržaja koje ste dostavili na prevod sa mađarskog jezika na kineski, možete da odaberete da li želite da ih preuzmete lično, odnosno da ih dobijete na mail ili na određenu adresu. Važno je da naglasimo da je slanje prevedenih sadržaja na mail dozvoljeno samo onda kada se ne vrši njihova overa, to jest kada su u pitanju prevodi dokumenata, a da se slanje na adresu naplaćuje prema važećem cenovniku kurirske službe koja će dostaviti pošiljku. Prevođenje serija sa mađarskog jezika na kineski. U okviru usluge koja podrazumeva prevod serija sa mađarskog na kineski jezik, klijente očekuje i njihovo titlovanje, a po njihovoj želji, naši stručnjaci mogu da urade i sinhronizovanje serija. To isto se odnosi i na reklamne poruke, te sve vrste televizijskih, ali i radijskih emisija, kao i filmove različitih žanrova. Možemo u ovoj kombinaciji da prevedemo i sadržaje iz oblasti marketinga, a prevodioci i sudski tumači će da obrade ne samo kataloge i brošure, nego i vizit kartice, te reklamne flajere i letke, odnosno plakate, ali i sve druge vrste reklamnih sadržaja. Također, onim klijentima koji su sadržaje bilo koje vrste već dali nekome na prevod sa mađarskog na kineski jezik, ali su dobili loše obrađene materijale, možemo da ponudimo usluge lektora i korektora, koji će da izvrše redakturu kompletnih prevedenih sadržaja i prilagode ih duhu kineskog jezika. Prevodi online prodavnica sa mađarskog na kineski jezik. Sa mađarskog na kineski jezik prevodimo ne samo web prodavnice, nego i softverske aplikacije i programe, ali i sajtove, te online kataloge i to uz maksimalno prilagođavanje prevoda online pretrazi. kako bi se još bolje pozicionirali na web pretraživačima. Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford su spremni i da na zahtev klijenata izvrše usmeni prevod sa mađarskog na kineski jezik, a zainteresovanim klijentima pružamo i mogućnost da po povoljnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Naši stručnjaci mogu da pruže i simultani, ali i konsekutivni, te prevod pomoću šapata u navedenoj kombinaciji jezika. A sa mađarskog na kineski jezik prevodimo i tekstualne sadržaje svih tematika i namena, kao i ilustrovane i stručne, odnosno sve ostale vrste časopisa, te udžbenike. Ako je to zahtev naših klijenata, sudski tumač i prevodilac mogu da urade i prevod sa mađarskog na kineski jezik za romane, beletristiku i dela proze i poezije, ali i za članke iz novina. Cena prevoda sa mađarskog na kineski jezik ili sa kineskog na mađarski jezik je 2900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa mađarskog na kineski jezik ili sa kineskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 3700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.